Og nu til musikzoom. I dag med Erik Kramshøjs interview med saxofonisten Carsten Vogel, men først taler Søren Svergi med jazzpianisten Jan Kaspersen.
I forhold til befolkningens størrelse har Danmark frembragt en lang række fremragende musikere, men ikke så mange originale musikere. Pianisten, komponisten og orkesterlederen Jan Kaspersen er sådan en. Meget betegnende er han alle tre ting i lige høj grad, for det er jo originalens kendetegn, at man vil have kontrol over hele den kreative proces. Fra ideen undfanges, skrives ned på noder, arrangeres, til det orkester, der skal spille musikken, og så selvfølgelig også være en af musikerne. Sådan en er Jan Kaspersen. I slutningen af 60'erne var det gruppen Blue Sun, der nød godt af Kaspersen. Dan Turell var en beslægtet ånd, som han arbejdede med op gennem 70'erne, og siden da har der været duoer, trioer, kvartetter, kvintetter og det, der var meget større, blandt andet Danmarks Radios Big Band, i alle tilfælde med det tydelige Kaspersen-stempel. For at gøre billedet endnu mere facetteret, har han også indspillet Erik Satie's klavermusik, Gymnopædierne, lavet filmmusik, givet solokoncerter, og med sit store orkester Special Occasion Band afsluttede Copenhagen Jazz Festival i overvis. Så det er ikke kun Kaspersens karakteristiske hovedbeklædninger, der sikrer ham en fremskudt plads blandt de få danske jazzoriginaler, der lægger hårdt arbejde, viljestyrke og skaber kraft bag. Jan Kaspersen er født i 1948 og er dermed blevet folkepensionist, men det skal man ikke lade sig narre af. I dag er Jan Kaspersen gæst i Musikzoom på Den Anden Radio. Ja, de 1000 timer foran flylet gør jo indtryk. Jan Kaspersen, du afslører jo nye sider af dig selv, når du sådan starter programmet om dit liv og din musik med et så overraskende stykke.
Ja, det gør jeg, fordi jeg tænkte, at der ligger meget arbejde og meget nysgerrighed inden for mange forskellige genre musik for mig.
Og det her, det var Bach?
Det var C-mol præludiet fra første bog af Das Wohlzimmerritte Klavier. Og på mange måder, så var det også et startpunkt for mig. I det var det første rigtige, vaskeægte stykke Bach-præludium, jeg kom til at spille som dreng. Mm-hmm. Jeg kunne altså ikke spille i det her tempo. Men Bach er jo så fantastisk, så uanset næsten hvad tempo man spiller ham i, så kommer der musik ud af det. Og det gjorde et stort indtryk på mig, den dynamik og også den sjove, hvad skal vi kalde det, form for, ja, der er jo også noget motorisk, mekanisk i det, som er fascinerende.
Ja, det der med, at det bliver ved og
det
ved.
Det bliver ved og ved, ja. Og han, man kan også sige, at han masserer en C-mol godt og grundigt igennem. Så vidt jeg ved, så kalder man det også, eller kaldte man det, jeg ved ikke, om der er så mange, der ved det, populært, det C-mol-præludium for sladerkællingerne. fordi at de skifter hele tiden, hvad skal vi sige, han kører igennem mange forskellige zoner i C-mol, uden det nu skal blive alt for teknisk, men for at vende tilbage til udgangspunktet, så var det første sådan vaskeægte stykke Bach, jeg spillede, og så sent som, jamen ja, det har han været fremme mange gange i løbet af de par 40 år, jeg har været i gang efterhånden. Og er det øvrigt også i øjeblikket, stadig med bog 1 er der i fokus i øjeblikket, og det er jo pragtfuld musik. Bachs musik har jo meget tit den karakter, i hvert fald mange af hans præludier. Fugerne er jo lidt vanskeligere, men når det er rigtig godt, så lige så snart man er færdig med at spille det, så får man lyst til at spille det igen. Det er jo en fantastisk egenskab. Så der er jo noget at leve op til. Jeg startede oprindeligt ganske beskedent. Jeg kom fra et hjem med klaver, et oprindstående Andreas Christensen. Og jeg havde ikke sådan noget sådan specielt håndværk med hjemmefra. Min far spillede klaver, men det var mest sådan i lettere underholdningsstil. Der var ikke noget, der hed jazzmusik. Der var ikke rigtig noget, der hed klassisk musik, andet end hvad jeg kunne høre radio.
Men hvordan optrådte Bach så? Var det fordi, du blev sendt til spil?
Ja, jeg gik til spil på Brøndsholdvej hos Bischofs Musikskole, hvor at, jeg fik noget undervisning i nogle år i nogle forskellige perioder. Jeg var vældig interesseret i det, men jeg tror måske, jeg skulle have øvet mig lidt mere. Jeg var ikke sådan. Jeg legede mig mere igennem. Og der var absolut nogle ting, der godt kunne gøres bedre. Det ved jeg stadigvæk, selvom det er mange, mange år siden.
Men, du har stadigvæk dårlig samvittighed.
Jeg vil ikke sige dårlig samvittighed, men efterhånden så bliver man jo klar over, hvor skoen trykker, eller hvad man nu skal sige. Ja. Hvis jeg ikke gør det nu, så tror jeg aldrig, det sker. Men det var i hvert fald. På en eller anden måde, så fik det jo altså sporet mig ind på musik og musikkens verden, og det er jo lidt interessant. Jeg tænker nogle gange over, hvordan det er, det er gået, fordi at, jeg har jo stort set, fra jeg blev student i 1968 fra Vesterborgerlyd, matematisk naturvidenskabelig, mit gennemsnit var 6,8, det er jo ikke noget at skrive hjem om, og jeg gik et år på universitetet på Musikvidenskabelig Institut. Men samtidig begyndte jeg også at spille i blueseren. Og det var ligesom der, tingene skete der, hvor det var stærkest. Altså musikken trak mest i en.
Men altså inden du begynder at studere musik, og uden, eller inden du kommer ind i blueseren, så må der jo være et tidspunkt, hvor du møder jazzmusikken.
Jamen det er der også. Det gør jeg hos Paul Marno og sammen med Peter Friis Nielsen, bassisten. Som jeg lige igen har igen og igen lige, men for nylig er begyndt at spille sammen igen, efter vi ikke har spillet sammen i 40 år, det kan vi komme tilbage til. Og så kom jeg en lille orkester sammen med Poul Magnus Sørensen, hvis far Magnus Sørensen havde den berømte musikforretning i Skovbogade, den ligger der endnu, Poul er der endnu, så det er mange år siden. Så på den måde så kom jeg ind i en musikverden, jeg ikke var i normalt. Og Peter Friis Nielsen og hans bror Henrik Friis spillede trommer. Og de havde et miljø derhjemme, hvor der var en masse jazz, også hos Paul Marno, Coleman Hawkins, Charles Mingus, Miles Davis, Thelonious Monk osv. 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 Og det var noget som en helt ny verden, som åbnede sig for mig der.
Nu har du jo tit været sat i forbindelse med Monk.
Ja.
Hvordan hørte du ham første gang? Kan du huske det overhovedet?
Ja, altså.
Og hvad var det der fascinerede dig ved ham?
Ja, altså, det ved jeg ikke om det er nogen efterrationalisering, men på det tidspunkt, da jeg mødte Peter Friis og Paul Marno, der kunne man jo også købe LP'er, relativt billigt. Man kunne ordentligt købe, gå ned i Fona og købe Coltrane LP for 19,5 eller sådan noget. Og der købte vi jo nogle CD'er og sludder fra nogle LP'er. Og der fik jeg også fat i nogle forskellige ting, og noget af det tidligere jeg fik fat i, det var noget Monk, det var blandt andet en Riverside-indspilning LP, hvor han spiller alene, det er hans første soloplade. På det tidspunkt så gik jeg jo i gymnasiet, som sagt, og så nogle gange, når man om vinteren sad, og det var hundekoldt, og vinden var øst fra øst, så ja, det var meget koldt på mit værelse. Jeg boede i Brøndshøj lige ved Bellerbio. Og så havde jeg fået en gramofon, en Philips gramofon, en stereogramofon med højtaler i begge sider. Og så satte jeg så Monks Thelonious Himself på, mens jeg så sad og indskrev blikregning. Og det var rimelig dødssygt med den der blikregning der, og jeg forstod aldrig rigtig differential- og integralregning, og det interesserede mig i grunden ikke. Men til gengæld så fik jeg hørt en masse Monk på de kolde vinteraftener.
Så han kom på en eller anden måde ind under huden på dig?
Det gjorde han i den grad, og specielt i den der solo LP, jeg holder stadigvæk meget af den, fordi der er en eller anden helt fantastisk mystik, magi i den måde, han spiller på. Og det er som om, han sidder altså helt alene i verden, og så slår han nogle af sine mærkelige akkorder an ind imellem og bearbejder forskellige temaer. Det er jo nærmest sådan en slags dekonstruktion. Og når man hører det rigtig meget, så havde det altså også som om, at han slog nogle toner an, og de nåede meget, 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 meget langt ud i universet. Og så efterhånden, så var det jo nærmest som om, at jeg sad sammen med ham, og så kunne man jo altså høre, hvordan hele, at de der vibrationer, han sendte afsted, de nåede meget, 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 meget langt. Det er selvfølgelig noget, der er sket inde i mig, men jeg har jo grund til at tro, at der er mange andre, der har hørt det på samme måde, og hører det på samme måde, fordi at vi kan jo stadigvæk høre LP og CD og koncertoptagelser osv. osv. Men det gjorde åbenbart et meget, meget voldsomt indtryk på mig. Og når man er så der en 15, 16, 17, 18 år, eller hvad jeg nu har været der omkring, så er der også plads til en masse oplevelser, man ikke rigtig har haft før. Så der tror jeg på mange måder, at jeg fik, hvad skal man sige, en indsigt og en stærk påvirkning af Monk.
Det var Thelonious Monk, der helt alene spillede April in Paris på sin egen eftertænksomme, tøvende, tilbageholdte måde. Altså her kan man virkelig tale om, at jazzen er tilbagelænet.
Det kan man roligt sige. Jeg synes også godt, at man kan sige, at det er jo ikke noget, man normalt taler om, når man fortæller om Monk, eller hører ham, eller hører om omtale. Han har jo altså også en fantastisk lyrisk side, fordi det er jo faktisk smukt som et digt. Ikke fordi jeg kan hele teksten, men jeg kan da lidt af den. Det er jo en god idé nogle gange, når man spiller standards fra den store amerikanske sangbog. Men den måde, han griber det an på, og med sine meget forfinede måder at lægge harmonien ud på, og originale måder at gribe det an på, det gjorde meget stort indtryk på mig.
Og når man så sammenligner ham med andre pianister, f.eks. Art Tatum, som jo også yndede at spille soloklaver, så kan man jo sige, at Art Tatum, han kunne ikke lade en pause være. Den måtte udfyldes af et eller andet.
Det er lidt svært
der
ved
går,
det i hvert fald.
Der går Monk ja, fuldstændig den anden grøft.
Han går den anden vej, det er rigtigt. Og uden at jeg forklarer nogen af dem der.
Nej, men han lader bare pauserne tale på en anden måde.
Det gør
og han er måske en af de grad. Første, der gør det, ikke?
Jo, det gør han i hvert fald i den grad, ikke? Altså, og det blev han jo også meget kendt på, at han var fantastisk god til at bruge pausen som et ligegyldigt, eller ikke ligegyldigt, fuldgyldigt udtryk for musikken, som tonerne også er.
Er det noget, du har taget med dig? Fordi du er jo også pianist.
Ja, det har jeg på mange måder. Fordi han havde den meget sådan lidt enkle stil. Det var noget, jeg følte mig meget tiltrukket af, og det var også noget, jeg var i stand til ligesom at inkorporere, overføre mit eget spil. Nu lyder det jo som om, at jeg havde en klar plan. Det havde jeg slet ikke. Jeg har faktisk fumlet og famlet mig frem gennem mange år. Men der var nogle ting, jeg kunne ligesom... Jeg vil ikke sige imitere, fordi jeg har aldrig ligesom sat mig ned og prøvet at transkribere en Monk solo, eller sat mig ned og lært det sådan og sådan der. Det har mere været ligesom min opfattelse, hvad skal man sige, Monks musik eller hans spil, overført til mit temperament, set gennem mit temperament. Så det har ligesom sådan været sådan en model, og det skal jeg altså ikke forstå sådan, så, som jeg siger, at jeg har interesseret mig, eller skrevet direkte ned, hvad han har spillet. Er det så kommet senere, sådan, man bliver jo klogere og klogere hele tiden, samtidig med, at man også bliver dummere, fordi at så fylder man jo på en masse forskellige ting og ser på, og pludselig så får man jo en meget stor indsigt, specielt når man starter fra et nulpunkt. Så bliver det jo lidt interessant med tiden, og det bliver mere og mere interessant, men på et eller andet tidspunkt, så har jeg også oplevet gennem de der mange 10 år der, at man bliver dummere i den forstand, at det bliver sværere at finde plads til nye vinkler, til nye idéer og til nye synspunkter. Det er altså noget, jeg prøver at arbejde meget med og udfordre mig selv med, men jeg tror, at de fleste, som har været igennem et længere forløb, og man kan jo godt kalde det et uddannelsesforløb, som aldrig hører op, fordi at jeg studerer musik stadigvæk på fuld kraft. Så jeg tror, at de fleste mennesker kender til det, når man først er kommet ind i en eller anden retning, en eller anden groove, som det hedder på jazzmusikalsk.
Du startede jo naturligvis som pianist, ikke? Det er jo det, der er det umiddelbare.
Ja.
Du hører noget på LP'erne, og du prøver at sidde og fumle, som du siger.
Ja, det var
og så, ikke. Og så, og så kommer man i gang og finder nogen at spille med.
Jo.
Men det næste skridt, nemlig at finde på, hvad man selv skal lave, og skrive det ned, altså hele det kompositoriske, hvornår kommer det egentlig bedre?
Jeg ser, det er ret interessant, fordi jeg har faktisk en notesbog, hvor jeg begynder at skrive nogle små skitser ned. Meget sådan primitivt og enkelt, og måske ikke særlig korrekt. Men det betyder sådan set ikke så meget. Det vigtigste er jo, at man begynder at prøve at formulere et sprog. Og jeg kan ikke rigtig forklare, hvorfor jeg har gjort det. Jeg må åbenbart have haft en meget stærk trang med, man kan også sige, at jeg er født med det. Fordi at efterhånden så blev det sådan naturligt for mig med det der nodepapir. Der var også noget spændende ved det samtidig, fordi at selvom jeg ikke var så god en nodelæser, og specielt ikke den rytmiske afdeling, det var meget svært for mig. Hvad det i øvrigt også er måske det vanskeligste i virkeligheden ved at læse musik. Bare det at komme i gang og begyndt at prøve at formulere nogle idéer, nogle temaer og nogle titler selv. Titler er jo også ret vigtige som udgangspunkt. Det lyder mærkeligt, men det kan faktisk betyde temmelig meget at have en arbejdstitel. Eller man kan være inspireret af alle mulige forskellige slags ting, ikke mindst musik, men det kan jo være alt muligt, litteratur og dans osv. osv. Men det, der på en eller anden måde, så har jeg taget fat i en tråd der, og så er jeg så begyndt at hive i den, og så efterhånden så har jeg fået virkelig kommet langt ind i den der kompositionsverden, og jeg har altid prøvet at formulere mit eget sprog, og det har også meget, meget høj prioritet, selvom at det så også har den kedelige, bivirkning, at jo mere original du prøver at være, og jo mere du prøver at tale dit eget sprog, jo sværere bliver det også for andre mennesker, andre lyttere nogle gange at sætte sig ind i det. Der er ikke noget vejen med at spille In a Mellow Tone og April in Paris eller I Can't Get Started eller hvad det hedder alle sammen. Det er der jo en kæmpe tradition for i jazzmusikken, og den dør ikke sådan ud sådan på den måde. Men det er jo lidt sværere at prøve at, ligesom at markere sig og bryde igennem ved at spille sine egne ting. Og det har jeg erfaret mange gange, og så vil jeg endda sige, at jeg synes, at det på mange måder lykkes godt for mig. Men der har jo altså også de omkostninger, at man indimellem bliver bedømt lidt anderledes. Fordi det har jo været i mange år, og er det dels også stadigvæk sådan, at i hvert fald med jazzmusikere, men altså det hele taget er danskere, der gerne vil gøre et eller andet i en anden kunstform, hvis udlandet er glade for det, hvis altså man kunne få det godkendt af næger, så var man betydeligt mere jazzmusiker, end hvis man bare sådan selv skulle tage stilling til det, eller hvad man nu skal sige. Altså det skulle helst være, man skulle helst have et blot nægerstempel, så var det altså noget. Så senere har jeg oplevet, at der var mange ægte næger, som har givet mig et nægerstempel. Det er jeg da kun glad for. Fordi det kunne jeg godt høre, hvad der var, der foregik. Men i en vis periode af mit liv, specielt de første 10-15 år, var det meget svært for mig. Og ligesom at bryde igennem og få kontakt udad til at få nogle job osv. 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 Men jeg må jo ikke sidde her og beklage mig, fordi jeg har jo faktisk på mange måder, synes jeg selv, klarede mig rigtig godt. Og
det er jo lige før, det er H.C. Ja. Andersens, den grimme ælling, du sad
ja,
og fortæller.
Ja, det minder lidt om det, det er fuldstændig rigtigt. Men det, jeg kan da også godt huske, altså, der var der også nogen, de flygtede altså nærmest en gang med, hvis jeg satte mig ved et klaver, eller begyndte på et eller andet med mit mærkelige. H.C. Andersen passer sgu egentlig meget godt. Fordi jeg har aldrig haft sådan de store sådan tekniske færdigheder med i lommen eller med hjemmefra, og det har været en meget lang kamp for mig at udvikle mit spil. Nu hvis jeg underdriver lidt, så synes jeg faktisk efterhånden det lykkedes meget godt, men der var der en periode, altså udover jeg gik et år på Musikvidenskabelig Institut, der havde den meget fine svenske afstamning, Kjell Olsson, akkompagnatør, var en rigtig dygtig til berømt som. Så var jeg, i begyndelsen af 30'erne, der gik jeg til spil hos Herman D. Koppel en 3-4 år. Jeg passede også min egen ting. Og det var en meget stor oplevelse for mig, og det var en meget stor hjælp for mig. Så fra at jeg ligesom har været antipianist, og det har jo også været min styrke, ligesom at gøre nogle ting på klaveret, som man normalt ikke ville gøre, eller som ville se fjollet ud, eller lyde åndssvagt, eller hvad man nu skal kalde det, og så videre. Så har jeg efterhånden også ligesom fået, hvad skal man sige, lidt mere styr på håndværket, siger jeg nu efter, efter en 3-4 år i branchen. Og jeg arbejder stadigvæk med det, skulle jeg hilse at sige. Men det var en meget stor oplevelse for mig, og en meget stor hjælp, jeg fik af Herman D. Koppel. Og han åbnede mange nye vinkler og kanaler for mig. Blandt andet så åbnede han Brahms klavermusik. Og det er jo noget ganske særligt noget, har jeg jo opdaget. Og jeg har simpelthen også hørt en anden ligesom Koppel, så var der jo også samme generation, Niels Viggo Bentzon, ikke? Der citerer Niels Viggo Bentzon for, at hvis han skulle have noget klavermusik med på den berømte Øde Ø, så ville han vælge Brahms klavermusik. Og der er noget klangligt og noget også pianistisk i det, som, og noget melodisk og ikke mindst harmonisk og polyrytmisk er der også masser af, som er helt særligt Brahms.
Er det noget, du også sidder og prøver at spille?
Ja, ja, ja. Jeg arbejder meget med det klassiske repertoire. Og jeg prøver også at... Ja, det har jeg så altid gjort, men mere og mere bevidst om at bruge nogle af de ting, jeg henter rent klangligt og rytmisk. Altså,
det overfører du til din egen komposition?
Simpelthen, ja, og til mit eget spil. Det får jeg temmelig meget ud af. Og her på det sidste... inden for det sidste års tid, der har jeg også været i gang med at prøve at frigøre mig lidt fra jazzmusikken, fordi allerede som Duke Ellington gjorde opmærksom på, allerede dengang jeg blev født i slutningen af 40'erne der sagde Ellington jo meget rigtigt, at jazz, som ordet jazz, er jo utroligt begrænset, fordi at det dækker kun, hvad skal man sige, du kan slet ikke ordet, det fortæller ikke rigtig noget, ligesom klassisk musik eller rockmusik, eller hvad man nu skal sige. Det er et meget fattigt ord på mange måder. Der er så mange ting i det, og jeg har også prøvet stadigvæk at frigøre mig fra noget af sproget, jeg har prøvet at tilegne mig fra jazzens verden, og prøvet at finde andre kanaler. Og jeg kan også godt lide for eksempel at udfordre tingene, udfordre mig selv, så jeg stadigvæk prøver at være i live og være nysgerrig og være opmærksom. Fordi det er jo noget af det, hvis nu vi skal være lidt højdragende og kalde kunstnerisk virksomhed, det handler jo også om at overraske ikke mindst sig selv og rive sig selv og måske andre mennesker ud af deres vane forestillinger.
Det var Brahms intermezzo i H-mol, spillet af Glenn Gould. Og det var pianisten, orkesterlederen og komponisten Jan Kaspersen, der var gæst i Musikzoom hos Søren Svergin.
deep, deep blue the sea, deep blue the sea. Bird, bird flying white, bird flying white. Day, day getting cold, day getting cold. Song, song in the ray, an Arabian mode. Grass, grass turning gray, grass turning gray. Dog, dog howling night, dog howling night. Light, light drying up, light drying up. There's someone who asks with wondering smile, with a smile. Time, time hasn't gone, time hasn't gone.
Carsten Fugl, det her, det var et krydsklip, og det første, ja, det var fra pladen, som kom her for et par måneder siden. Det andet, det er, vi skriver så i dag, den et eller anden 6. eller 7. november, og det er knap nok hørt før.
Nej, for det er lige indspillet, og det er end ikke færdig mixet, så der mangler lige lidt lydbehandling. Men det er, at vi er ved at lave en engelsk version af nogle af numrene fra BRI-albumet. Og i den anledning har jeg så fået Al Agami ind som, som sanger eller rapper. Og så har jeg fundet min tenorsaxofon frem og har her endelig efter mere end 50 år fået gennemført, hvad jeg begyndte på i 1965. Er det 50 år siden?
Nej, ja, det er næsten.
Næsten. Ja, hvor mit udgangspunkt for at starte Burning Red Ivanhoe var et ønske om at forene Albert Eilers vilde saxofonspil, vilde måde at gå til musikken på, med The Who's vilde måde at spille rockmusik på. Det lykkedes aldrig helt, fordi der kommer altid noget andet ind, og der kommer nogle andre folk ind, som også har nogle andre idéer, som er lige så gode. Og på den måde så blev Burning Red Ivanhoe ikke Albert Eiler meets The Who. Men det blev det så lige i den her version, synes jeg, hvor Al Agami kommer ind med en fantastisk indignation og tilstedevær i sangen. Det kommer senere. Den er altså lige indspillet.
Okay. Men det er så dig, der pludselig laver noget andet, kan man sige, ved at hive den saxofontype frem. I forhold til, hvad du ellers plejer at spille med Burning. Men du gør også noget andet nyt. Dels så går du pludselig ind, vil jeg sige, efter så mange år som tekstforfatter, aktiv tekstforfatter. Jeg er ikke i tvivl om, du har haft noget med teksterne at gøre tidligere også. Men her som aktiv tekstforfatter, krediteret tekstforfatter. Og her kommer en stor bombe. Vokalist. Og ikke fordi du begynder at synge, men du er faktisk på to af sangene i BRI. Har hovedvokalen.
Der er jo mange grunde til, at tingene udvikler sig, som de gør. Altså, rockmusik er, i hvert fald i den version, som vi lærer dig at kende her i Danmark, i meget høj grad et samspil mellem flere personer. Det er selvfølgelig også andre steder i verden, men meget rockmusik i verden er også enmandsbestemt. Jeg har selvfølgelig i tidens løb skrevet langt den meste af den musik, vi har haft, men langt fra det meste af teksterne, de foregår i et samarbejde med, i begyndelsen Niels Erik Wille, senere også når Dan Turell kom ind i billedet, og andre. Og hele det tekstunivers, der opstod, blev også påvirket af orkestret. Vi var jo meget intenst sammen med den samme besætning i 5 år, og vi kommer til at påvirke hinanden meget. Og de tekster, der kom ind i billedet i orkestrets levetid. Altså det, mange af teksterne var skrevet inden orkestret overhovedet blev samlet. Orkestret Bøgenberg der nu blev samlet på baggrund af nogle idéer, jeg havde, nogle melodier, nogle kompositioner, jeg havde skrevet, og nogle tekster, som Niels Erik Ville havde skrevet. Undervejs, mens vi så spiller, kommer der jo nyt materiale på med nye tekster, og så viser det sig jo, at det er vigtigt at være en del af orkestret for at kunne skrive tekster, der passer til orkestret. Så jeg har været inde i billedet i flere omgange med idéer eller med forfatterskab, og i nogle tilfælde har jeg skrevet tekster, som var brugstekster. Det var ikke, de skulle ikke trykkes. Altså for eksempel, Medardus, hvem er du? Medardus, Medardus, hvem er du? Medardus, Medardus, hvem er du? Medardus, det. Altså, men den fungerer som brugstekst og på scenen. Men hen ad vejen synes jeg også, at der måske var længere afstand mellem de kompositioner, jeg skrev, og de tekster, jeg kunne få, end jeg synes var meningsfulde. Og der begyndte jeg så at tænke på, om jeg selv kunne komme ind sådan, at stemningen i tekster og stemningen i musikken, som jeg godt ville have lidt mere beskidt, lidt mere, man kan sige, reflekterende indadvendt i en vis forstand, men også lidt mere indineret, om jeg kunne få det til at passe sammen. Det kan man jo så diskutere, om det lykkes, men teksterne ligger i hvert fald der. De siger ikke noget specifikt om noget. Jeg mener ikke noget specifikt, for eksempel, Lars Løkke er en løgner, eller Danmark er et dejligt land. Jeg siger ikke den slags specifikke ting. Det bliver man træt af, synes jeg. Eller jeg elsker dig, eller jeg hader dig, den slags ting. Det bliver man træt af. Jeg bliver træt af, når jeg hører dem nogle gange. Så hvad jeg ikke selv har tænkt på, men hvad flere har sagt, blandt andet Alla Game, som var her, han sagde, man, this is poetry. Og det er måske det er blevet. Så for mig er det vigtigt, at stemningen i teksten og stemningen i musikken er sammenfaldende.
Nu kommer jeg ikke til at høre den sang, men Mind the Gap, der er tekstforfatteren, der har du, nu krediterer du på det lærer, du krediterer Edgar Allan Poe.
Ja, jeg stjæler med arm og ben, og det gør jeg hele pladen igennem.
Okay, ja. Du stjæler jo ikke mere end det er forsvarligt, men du bruger også en måde på i hele den sang, som er en kombination af fransk og engelsk og dansk.
Og thai.
Og thai også, ja. Det er rigtig pæs, hvad vi er med. Som fik mig til at tænke på cut-up-teknikkens, William Burroughs forfatteren. Jeg ved ikke, om du har brugt noget i den stil på det.
Du er den første, der har fundet ud af det. du har vundet en rejse til Skagen. Jo, jeg har tænkt meget, meget de baner, og flere tekster, blandt andet den er opstået ved, at jeg har samlet tekstbider, altså dels fra dem, du nævner, Baudelaire og Edgar Allan Poe, fra Niels Erik Ville, fra P.O. Brandt, altså nogle af mine samarbejdskolleger gennem mange år, og fra utallige andre. Jeg vil tro, at der var 5 sider med den slags, hvor jeg så langsomt skar væk, den er ikke rigtig, og satte det sammen. Så det er og meget bevidst om, at det er der sikkert nogen, der lægger mærke til, at jeg har hugget fra en kendt amerikansk junkie-digter. Men du var den første.
Ja. Jamen, jeg forventede at få præmien. Det var så den ene side af den sag, den anden side er så det rent vokale. Jeg kan ikke mindes overhovedet, at du har givet dig af med at ikke engang deltage i kor, når jeg har set jer live. Men den her gang er du altså inde, men ikke som sanger, mere som rapper eller recitatør. Ja.
Man kan dog høre min stemme meget højt på den oprindelige indspilning fra 69 af Tingle Tangle Man. Og det, der skete der, er lidt parallelt med det, der skete her, fordi det var meningen, at Sten Klage, som på det tidspunkt var vores hovedsanger, han skulle have sunget den stemme, men jeg tror, han kom ikke den dag. Han blev væk den dag, hvor vi skulle lave de stemmer. Og så tænkte han, vi skal jo have gjort det, og så gik jeg ind, og jeg er ikke sanger. Det vil sige, det første, jeg har indspillet med mig overhovedet, det er med mig som sanger. Der er jeg 6 år og synger i Østen Stiger Solen op på sådan en lakplade, man kunne skære derhjemme. Og der synger jeg meget fint rent. Det er meget rørende lille ting. Men ellers, jeg kom ind i 67, 69 blev den indspillet, fordi den stemme manglede. Og med den her udgivelse har vi været lidt i den samme situation, i det Ole Fick, som jo har været hovedsanger, i en periode, men i øvrigt i perioder ikke havde været med, og der har været, jeg tror, vi har haft 6-7 sanger inden. Altså Bønne har altid haft et meget broget billede af sanger, men de fleste vil sandsynligvis sætte os i forbindelse med Paul Dissing, fordi vi har lavet et album sammen med ham, hvor han er solist, eller Ole, som har sunget den største del af vores materiale på job. Men han synes, at musikken gik en anden vej, end han ville. Altså han spiller nu med Lasse og Mathilde, og han har tidligere spillet, som vi ved, med Trille og med Grib og sådan noget, og der gør han jo vældig fyldt, så jeg tror, han føler sig mere hjemme der. Så han valgte ikke at være med i det her projekt. Så vi stod sådan set med noget musik, men, og nogle tekster og nogle melodier, men ikke med nogle sanger, egentlig orkester, eftersom jeg ikke er sanger. Kementa er heller ikke hovedsanger, han synger nogle ting, men han er heller ikke hovedsanger. Så Sony foreslog, vi var det inden Ole havde forladt orkestret, at vi fik forskellige solister på de forskellige numre. Så der var åbnet for, at det kunne ske. Det var Sonys idé. Der er måske nogen, der synes, det er en dårlig idé, men det var Sonys idé, som jeg så rent praktisk, og her kommer parallellen til Tingeltang med den gamle Tingeltang med udgave, at som rent praktisk var til at have med at gøre, fordi vi var i den situation. Og så var der to sange, som jeg gerne ville have på en bestemt måde, og der var ikke nogen af dem, der sådan var inde i billedet, der måske kunne føle på den måde, så tænkte jeg, nå, så laver jeg et skud på det, så kan du jo høre, så måske der nogen, der kan sige, nå, det kan jeg også lave, men i stedet for at sige, at det kan jeg også lave, så sagde de, det beholder vi sgu da, det du har lavet der.
Ja, det var så Carsten Vogel som vokalist, og nu har du sådan set svaret på noget af det, jeg ville spørge dig om. Men det kan du jo så yderligere udbygge, fordi i og med det, Ole Fick ikke er mere med, og det er jo for mange af dem, der ser jer live de sidste 15 år, været lidt mærkeligt, at han pludselig ikke er med mere. Og i og med, at I bruger forskellige vokalister, så er der nok også en og anden, og det er blandt andet mig selv, der har sagt til mig selv, godt nok har Carsten Vogel altid været Burning Red Ivanhoe. Det har ligesom været din gruppe, trods alt. Men hvorfor bliver det ikke en soloplade fra dig? Og så med de musikere, som du vitterlig har brugt. Der er godt nok en grundstamme, men det er jo også af studiemusikere, som kan medvirke hvor som helst, ikke?
Sådan kunne jeg godt have tænkt. Nu har jeg jo altid tænkt, at rockmusik er en orkesterting. Og at for eksempel har jeg jo meget samarbejde med rytmegruppen, altså Asiro og Claus Menter. Altså vi snakker meget om musik, og vi lytter til de samme ting. Og på den måde er vi en del af det. Jeg kunne selvfølgelig godt sige, at det var så mig, og så havde jeg nogle rytmefolk med, som jeg kender rigtig godt. Men jeg oplever det som en gruppe. Man kan selvfølgelig godt sige, at er det nu også det? Men jeg tror i store træk, at alle de rockgrupper, vi har kendt, har været en eller to mands projekter i en sammenhæng. Og jeg er jo blevet klar over, at det er selvfølgelig et problem, at en rockgruppe ikke er de samme medlemmer, eller stort set de samme medlemmer hele vejen igennem. Fordi folk identificerer et orkester med repertoireet, og med sangeren, og med lyden. Og repertoireet og lyden er jo gennemgående i Bønning, hele Bønnings historie, i og med, at jeg i så høj grad har stået for, at der har haft nogle idéer, som jeg kunne få andre til at være med på. Men sangeren har jo varieret meget, og også i perioder har det været meget let sang. Og det er måske en af grunden til, at Bønning ikke er så markant en spiller, som det hedder, på den danske rockscene, fordi vi ikke kan knyttes til en person, ligesom Rolling Stones kan knyttes til Mick Jagger, eller Gasoline kan knyttes til Kim Larsen. Og jeg kunne godt have gjort mig den overvejelse, men så tror jeg ikke, jeg får lov at lave en plade, for der er ingen salg i mig.
Nej, men på den anden side, du siger, at Bønning ikke er knyttet til en person, men det mener jeg ikke korrekt, for det har altid været knyttet til dig. Det har bare været, at din optræden live har altid været den tilbage trukne. Ja. Men hver har vidst, at nok der er Carsten Vogel med sin gruppe. Kim Enter har godt nok været den, der live udadtil, ligesom har tegnet gruppen
mest. Der.
Ja, ja. Men der har man også vidst, at han, jeg vil ikke sige, været hyret af dig, men man har altid vidst, det har man vidst siden 1969, at der sad chefen, altså direktøren for det hele, og så havde han en gruppe omkring sig. Men på den anden side har det så også været dit brand, Burning Red Ivanhoe, ikke? Så man kan måske godt forstå det, at du gerne vil beholde det brand. Men der er også mange, der ligesom synes, jamen nu er han jo snart helt alene, fordi han omgiver sig med unge mennesker og kimenser, ja. Hvor de andre.
Ja, det har jo været orkesters historie. Da vi startede, var det jo, spillede jeg sammen med tre andre, som jo kun var med i en periode. Den, der var med længst fra begyndelsen, det var Bo Tri Andersen, men han var ikke engang med fra begyndelsen. Så det er jo rigtigt, at det har været mig med nogle andre, som har ville det samme i en eller anden forstand. Jeg tror, at hvis jeg havde været mere bevidst om, hvordan verden ser ud, og hvordan man gererer sig i musikverdenen, hvis man også vil have noget, man kan sige, publikumsmæssigt og økonomisk succes, så havde jeg jo nok valgt at gøre noget andet lige fra start. Men jeg har altid været optaget af lyden i orkestret, energien i orkestret, og så er det andet kommet i anden række. Det er måske ikke så smart, men sådan er det gået.
Noget andet er, her til sidst, at jeg har, og det tror jeg ikke, der er ret mange, slet ikke journalister, der har betragtet dig som en mand, der var hængt op på nogen som helst form for nostalgi. Og alligevel er der to af numrene på pladen, som bærer præg af nostalgi. Nu nævnte du Bo Trige. Han forekommer i en af sangene. Alting var bedre. Denne fantastiske trommeslager, som ikke fik så mange år, som han havde fortjent.
Men han udnyttede dem godt.
Han udnyttede dem godt, må man sige. Ja. Det er så en sang, der kan være kærlig ironisk over for nostalgien, eller ren nostalgi. Det er en ting. Men en anden ting, det er så, at du har et nummer, et instrumentalt nummer, der hedder M144. Det er så det nummer, som burde have været titelmelodien på jeres første dobbelte LP. Men der var aldrig noget M144 nummer på det. Nu kommer det saft suft med næsten 50 år efter, 45 år efter.
Og det er fordi det nummer griber tilbage i de helt grundlæggende idéer for Burning Red Ivanhoe. Altså noget frit, noget improviseret, noget vildt, noget der bygger på fri jazz, noget der bygger på energi og så nogle skrevne temaer undervejs. Altså, den er en lille smule svitteagtig, der forekommer mange temaer undervejs. Det var der, vi startede. Nogle af de allerførste optrædende, vi havde, havde vi flere numre, der var sådan. Og den grundmodel for at skrive musik har altid interesseret mig. Den har bare ikke fyldt så meget i orkestrets repertoire i den mellemliggende tid. Men jeg har skrevet numre, der har haft den karakter. Og blandt andet altså det her, som har været undervejs i ligesom flere numre. Jeg skriver ikke specielt hurtigt. Nogle af numrene har været 10 år undervejs. Sådan. Og det her så også. Og så havde det jo det, at M144, det er en tempobetegnelse. Det er 144 taktslag i minuttet. Metronomtal 144. 144 er et smukt tal. Så det er derfor, den kom til at hedde M144, da vi blev klar over, at Burning Red Ivanhoe's, om man så må sige, standard midtertempo var 144, som er noget højere end normale pop-rockorkester. De ligger omkring 110-20 stykker. Så skal den hedde M144, albumet der fra 69. Og det her nummer viste sig jo så at have samme tempo, så tænkte jeg, så er det den, der skal hedde M144.
Thank you.
Det var Musikzoom, denne gang tilrettelagt af Søren Svergin og Erik Kramshøj.